Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabatda bir talip gyz pyçaklanyp öldürildi. Cinayetçi gözlenýär. 26 noýabrda Türkmenabatda bir talip gyz öz kwartiralaryna ölü tapyldy. Azatlygyň polisiýadaky çeşmesi pidanyň ilki zorlanonyny, soňra kükreginiň 5 ýerinden pyçaklananyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklaryň fonunda Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurt boýunça barha ýokurlanýan cinayet hadiseleri barada xabar berýärler. Geçen hepde Türkmenabat şäheriniň köpgatly jaýlarynyň birini anyny güni günortan saat 11:12 töwereklerinde ýaşgyýdyň öli jesediniň tapylmagy yerli polisiýany harakete geçirdi. Azatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmesi bu jinayet boýunça häzirki wagtda derňe uýuşlarynyň güýçli depkünini alınıp barlaýanyny xabar berýär. Azatlygyň yerli habarçysy Talip Gyýdyň pyçaklanyp öldürilmeginiň şäher ýaşajylarynyň arasyna alada döredenligini xabar berýär. Ol gyz akyllı edepli owadan gyzdy. Bu waka bütün Türkmenabat şäheriniň ýaşajylaryny gaýga batyrdy. Jinayetçi tiz wagtda tapylar diýip umyt edýär. Diýip pidanyň goňşusy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar jinayetçiniň berk jogapkärçiligine çekilmegini talap edýärler. Bu jinayet işi dolu derňelmeli. Jinayetçi eden etmişini dolu jogap bermeli diýip beýleki bir Türkmenabat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň polisiýadaky çeşmede häzirki wagtda jinayetçiniň gözlenýändigini, onuň şahsiýetiniň mälim näldigini habar berdi. Azatlyk pidanyň we onuň howasdarlarynyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Çeşmeniň maglumatlaryna görä ýaşgy Türkmenabatda ejesi bilen bir kwartirada ýaşaýan ekeni, wakanyň bolan wagty ýaşgyň ejesi öýde däl, işde ekeni. Öldürilen ýaşgy Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň biriniň 3-nji ýyl talibi. Polisiýadaky çeşmemiz jinayetçiniň gyzyň öýde ýekeliginden peýdalananyny aýdýar. Bu jinayetçi tapylar we tutsak astyna alınar diýip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada ýygdyrly habar berýärler. Şoňa meňdeş beýleki bir jinayet hadisesi iýul aýyna daşawda bolup geçdi. Şonda 19 ýaşly Talip Gyýdyň öýde ýeke wagty goňşusy tarapynyň palta bilen öldürilenligi guman edildi. Bu iş boýunça jinayetçiler polisiýa tarapynyň ele salyndy we tutuk edildi. Şonuň bir hepdeden öýlerini öý dolandyryş edarasynyň işgärleri diýip tanyşdyran ogurlar günnüz wagty Aşgabatda bir jaýa girip ara yalıp çakladılar. Maşkılanın 20 yaşlı gıydını zorladılar ve onların öylerini taladılar. Havarçıymız bıçaklanan ara yalın bir keselhananın reanimasiya bölümüne becerik alanını havar verdi. Avgusta bir yaş yigit Aşgabatın Hitrovkasını 18-21 yaşlarına 10 tevrek dengduş tarafından urulup öldürüldü ve köprüden aşağı koklanı. Çeşmemiz bu iş boyunca ähli jinayetçilerin tutuk edilenini xabar verdi. Yurtta iqtisadi krizi iskali verse de häkimetler tarapynan boyun alınmayan pandemiya we onun getiren çäklendirmeler dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary ýöne-köý raýatlaryň gündelik duşar bolýan kynçylyklary, barha ýitileşýän durmuş krizisi, artýan jinayet hadiseleri, ýygnaşýan ogurluk wakalary, talançylyk we beýleki sosial problemler barada ýygdyrly habar berýärler.